fjórði þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Össur Skarphéðinsson, svarar andsvar.
Herra forseti, það er alveg hárrétt hjá háttvirtum þingmanni að ég hef svolítið samviskubit og það stafar af tvennu. Ég hef samviskubit yfir því að hafa stykkt hans kirrageð á afmælisdeginum, en ég átti ekki annar að kosta völ eftir hans ræðu þar sem að hann grýtti handsprengjum hér út víðan völl. Og svo að öllu sér til hagahaldi þá hefði ég líka samviskubit yfir því þegar ég horfði tilbaka yfir því á sínum tíma þegar við fórum í niðurskurð gagnvart Landspítalanum, þá var það gert undir þeim merkjum að það ætti ekki að leiða til nokkurra uppsagna hjá neinum starfsmönnum þar. Það átti að taka það í gegnum starfsmannaveltuna, en þegar upp var staðið þá kom í ljós að því miður að þá höfði þeim sem að síst skildi, þeir sem að voru kannski lagst settir þar, nokkur fólki sem starfaði ræstingum og slíku, því var sagt upp, eins og við höfum áður rætt að það var hlutur sem að ekki átt að gera og ég sé eftir því og ég hef samviskubit yfir því. En yfir öðru hef ég ekki samviskubit og það er tóm vitleysa sem að háttvirtur þingmaður heldur hér fram að það verið stór aukið fjármagni í utanríkisráðuneyti í minni tíð. Þvert á móti var það þannig, eins og ég hægt er að lesa hér út úr svörum við ýmsum fyrirspurnum, að þar voru sendir að skræld inn að beini, sendiráð og sendiskrifstofur lagðar niður, en það sem að háttvirtur þingmaður og er að tala hér er að þetta trúaratriði hjá honum, það er ESB-umsóknin. Það er alveg rétt hjá honum að hún kostaði peninga. En hins vegar þá er það staðreynd að ESB-umsóknin, hún sparaði Íslendingum 10 miljarða vegna þess að það var vegna þess að við urðum umsóknaríki sem tókst að koma í veg fyrir að hér var sett á okkur viðskiptabann sem hefði leitt til þess að við hefðum ekki getað flutt út sjávarafurður, þannig að sennilega var það hagkvæmasta og arðbærasta aðgerðin sem að farið var í á síðasta kjörtímabili. Það var fjárfesting sem skilaði sér sennilega tvítugfalt.